Volejbols Latvijā. Autori Dainis Āzens un Aleksandra Tihovska. Īsa vēsture. Volejbola aizsākumi Latvijā ir meklējami īsi pēc Pirmā pasaules kara. Pirmās sacensības notika jau 1921. Gadā, tās vēl nebija izsludināts par atklātām. 1923. Gadā Rīgā notika pirmās oficiālās publiski izziņotās volejbola sacensības, un tām 1926. Gadā sekoja pirmās Latvijas volejbola meistars sacīkstes vīriešiem. 1929. Gadā volejbola vadību pārņēma Latvijas basketbola savienība. Līdz ar volejbola iekļaušanu basketbola savienībā, volejbola attīstība tika bremzēta. Volejbola intereses tika pakļautas basketbolistiem. Treniņus organizēja un vadīja treneri ar citu specialitāti. 1930. Gadā Latvijas basketbola savienība noorganizēja pirmās Latvijas meistars sacīkstes sievietēm. Pirmo starptautisko spēli 1923. Gadā aizvadīja jaunekļu Kristīgās savienības volejbolisti, Tallinā tiekoties ar Igaunijas jaunekļu Kristīgo savienību. Lielākais Latvijas volejbola panākums ir uzvara 1939. Gada studentu pasaules meistars sacīkstēs Monāko. 1946. Gadā sākās sistemātiska Latvijas padomju socialistiskās republikas līmeņa sacensību organizēšana. Pirmās meistars sacīkstes volejbolā notika atklātos laukumos Daugavas stadionā. Latvijā pirmie turnīri pludmales volejbolā Rīgas Jūrmalas pludmalēs norisinājās 30. Gados. Vēlāk pludmales volejbols kā organizēts sporta veids Latvijā neattīstījās un atzima tikai 80. Gadu vidū. Pirmais oficiālais turnīrs notika 1988. Gadā Bulduros. Bet pirmais Latvijas čempionāts pludmales volejbolā notika 1991. Gadā. Nozīmīgākās sacensības. Mūsdienās nozīmīgākās sacensības klasiskajā volejbolā ir Latvijas čempionāts un Latvijas kausa izcīņa volejbolā sieviešu un vīriešu komandām. Kopš 2005.–2006. Gada sezonas Latvijas klubi spēlē Baltijas līgā, kurā dažādos gados ir spēlējuši arī Igaunijas, Lietuvas un Krievijas klubi, un kas pirmos 10 gadus nesa Šenker vārdu. Sievietēm Baltijas līga nepārtraukti notiek kopš 2011.–2012. Gada sezonas, kaut dažādi Baltijas valstu projekti bijuši arī iepriekšējos gados. Vīriešiem Baltijas līgas sezonu 2013.–2015. Gadā ievadīja superkausa izcīņā, kurā piedalījās Latvijas un Igaunijas čempioni un kausa ieguvēji. Augstskolu līmenī katru gadu tiek rīkota universiāde, kur augstskolu komandas sacenšas savā starpā. Jaunatnes volejbolā galvenās sacensības ir Latvijas jaunatnes čempionāts un Latvijas volejbola federācijas kausa izcīņa atsevišķās vecuma grupās, kā arī Baltijas kausa sporta skolām un jaunatnes izlasēm. Kopš 2000. Gada Latvijas volejbola federācija rīko Lāses kausa izcīņu skolu jauniešiem, kas 2018. Gadā pārtapa top kausā. Kopš 2006. Gada Latvijas volejbola federācija gan sporta skolu audzēkņiem, gan nelicencētajiem spēlētājiem rīko jauniešu vasaras spēles volejbolā. Pludmales volejbolā galvenās sacensības ir Latvijas atklātais čempionāts, ko rīko Latvijas volejbola federācija. Čempionāts norisinās atsevišķos posmos dažādās Latvijas pilsētās – Jūrmalā, Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī un citviet. 2010.–2015. Gadā tika rīkots turnīrs formātā King of the Beach – Turnīrā sacenšas 8 labākie pludmales volejbolisti, kuri cīnās katrs par sevi, nevis pāros un uzvarētājs ir viens. Turnīru rīko Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Latvijas volejbola federāciju. Kopš 2014. Gada Pludmales teritorijā, Majoros, Jūrmalas Pludmales centrā, Eiropas volejbola konfederācijas rīkotās sacensības, ieskaitot 2017. Gada Eiropas čempionātu un 2018. Gada U22 čempionātu. Jaunatnes čempionāts Pludmales volejbolā, ko rīko Latvijas volejbola federācija, norisinās vairākos posmos dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Siguldā, Limbažos, Kuldīgā un citviet. Fināla posmu rīko Rīgā. Dalība olimpiskajās spēlēs. Klasiskajā volejbolā Latvija olimpiskajās spēlēs tika pārstāvēta tikai Padomju Socialistisko Republiku Savienības sastāvā, sākot ar 1964. Gadu. Olimpiskajās spēlēs Pekinā 2008. Gadā Latvija pirmo reizi tika pārstāvēta Pludmales volejbolā. Aleksandrs Samoilovs un Mārtiņš Pļaviņš izcīnīja 9. Vietu. Londonā 2012. Gadā no Latvijas piedalījās divi vīriešu dueti. Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš izcīnīja 3. Vietu. Aleksandrs Samoilovs un Ruslans Sorokins ieņēma 9. Vietu. Rio de Janeiro 2016. Gadā Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš ierindojās 19. Vietā. 2009. Gadā Eiropas čempionātā Pludmales volejbolā zelta medaļas ieguva Ingūna Mīnusa un Inese Jursone. 2015. Gadā zelta medaļas ieguva Aleksandrs Somoilovs un Jānis Šmēdiņš. 2013., 14., 17. un 18. Gadā viņi izcīnīja sudraba medaļas. Savukārt Šmēdiņš un Pļaviņš 2010. Gadā ieguva bronzas medaļas. Pasaules un Eiropas līmenī no 1996. Līdz 2018. Gadam Pludmales volejbolisti jauniešu un junioru čempionātos ir ieguvuši 24 medaļas. Nozīmīgākās organizācijas – Latvijas volejbolā nozīmīgākā organizācija ir Latvijas volejbola federācija. Federācijas pirmsākumi ir saistāmi ar padomju okupācijas laikā dibināto LPSR volejbola federāciju. Tā dibināta 1945. Gadā kā LPSR fiziskās kultūras un sporta komitejas sekcija. Kopš 2013. Gada to vadīja Atis Sausnītis. Ievērojamākās komandas. Padomju okupācijas laikā Latvijas labākie volejbolisti spēlēja meistar komandā PSRS čempionātā. Sievietēm 1960. Gadā Latvijas valsts universitāte izcīnīja 3. Vietu. 2004. Bija Daugava, 2005. Aurora. Vīriešiem 2. Vietu 1960. Gadā izcīnīja Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts, kas 2 gadus vēlāk startēja jau ar radiotehniķi nosaukumu, uzreiz izcīnot 2. Vietu, bet 1984. Gadā radiotehniķis uzvarēja PSRS čempionātā. Komanda izcīnīja Eiropas valstu kausu ieguvēju kausu. Tas notika 1974., 75. Un 77. Gadā. Mūsdienās Latvijā nav profesionālu komandu ne sieviešu, ne vīriešu klasiskajā volejbolā. Šobrīd titulētākā sieviešu komanda ir Jelgava LU. 2018. Gadā Latvijas čempionas ir sporta klubs Babīte. Ievērojamākās vīriešu komandas mūsdienās ir RTU Robežsārdze, Biolārs Jelgava, Jēkabpils, Lūši. Ievērojamākie sportisti. Ievērojamākie Latvijas volejbolisti ir bijušie olimpiskie čempioni Ivans Bugajenkovs, Pāvels Seļivānovs, Tatjana Veinberga, olimpiskie vicečempioni Raimonds Vilde, Astra Rubene. 1984. Gadā olimpiskā čempiona titulu Amerikas Savienoto Valstu izlases sastāvā ieguva Aldis Bērziņš. Pasaules čempioni PSRS izlases sastāvā bijuši Miņona Sakse, Jevgēņijs Košeļevs, Eduards Lībiņš, Jānis Labuckas, Skaidrīta Plismane, Valentīna Varkēviča. Vicečempionu titulu iegūši Aleksandrs Beļēvičs, Mihals Rosaus, Ilonda Strazda Mežiņa. Trešo vietu ieguvusi Mudīta Stūrmane. Pludmales volejbolā ievērojamākie sportisti ir Mārtiņš Pļaviņš, Jānis Šmēdiņš, Aleksandrs Samoilovs, kā arī Ingūna Minusa un Inese Jursone. Ievērojamākie darbinieki. Ievērojamākie Latvijas volejbola darbinieki ir bijuši meistarkomandu treneri Leopolds Kovals, Andris Kļaviņš, Zigismunds Griguļunovičs, Jānis Lubuckas, Mihēls Māļins, Genādijs Paršins un Oļegs Antropovs, sieviešu volejbola vadītāji Gundaga Drēska, starptautiskās kategorijas tiesnesis Gunārs Blums, Felicijāns Čērs, Valdis Jankovskis un Rīgas volejbola skolas ilgadējais direktors Andris Leitis. Pludmales volejbolā lielākos panākumus ir guvuši treneru Genādija Samoilova, Ilmāra Pūliņa un Aigara Birzuļa audzēkņi. Sacensību vietas. Galvenās volejbola sacensību norises vietas padomju okupācijas laikā bija sporta nams Daugava, kas tika uzskatīts par vienu no labākajām volejbola sacensību vietām PSRS. 1972. gadā tika atklāts Auroras sporta nams, mūsdienās Rīgas volejbola skola. Augstākā ranga sacensībām izmantot arī Rīgas sporta pils un Rīgas sporta manēža. Pēc neatkarības atjaunošanas nozīmīgas volejbola sacensību norises vietas ir Nacionālas nozīmes sporta zāles, izglītības iestāžu sporta zāles un reģionālie sporta centri. 2009. gadā Rīgā tika atklāts pludmales volejbolam paredzēts centrs Brazīlija. 2013. gadā atvērta pludmales volejbola halle Beach Box un 2014. gadā Elektrum olimpiskajā sporta centrā atklāti pludmales volejbola laukumi Ausens, 2017. gadā atklāja arī pludmales sporta klubu Beach Arena. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu programmu vadītāja Agnese Vasermane.